Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Preko Kovaksa stiže 81.600 doza vakcina u aprilu, još 100.000 do kraja juna. Predsjednik Islamske Republike Iran: ako se Sjedinjene Američke Države vrate svojim obavezama, i mi ćemo se vratiti. Ujedinjene nacije zatražile smanjenje sankcija protiv Sirije. Predstavnici nadležnih državnih entitetskih institucija Bosne i Hercegovine održali su danas sastanak u Sarajevu kako bi razgovarali o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u zemlji, te su donijeli odluku da za sada neće biti uveden obavezan PCR test na koronavirus za ulazak u državu. Kako je nakon sastanka novinarima kazala ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Kudeljević, razgovarano je o pooštravanju mjera ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu, ali je i zaključeno da za uvođenje PCR testa i ograničavanja ulaska nema potrebe, budući da se, kako kaže, državljani Bosne i Hercegovine ne mogu ograničiti da uđu u svoju zemlju. Napominje da bi za kontroliranje kretanja osoba koje uđu u Bosnu i Hercegovinu trebalo osigurati značajne inspekcijske kapacitete, a u isto vrijeme trenutne postojeće mjere u Bosni i Hercegovini se ne poštuju na svakom dijelu zemlje, iako je obaveza građana Bosne i Hercegovine da to čine, ali i onih koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Tokom predstojećih praznika treba raditi na osiguranju poštovanja postojećih mjera, jer zašto uvoditi nove mjere ako se postojeće ne poštuju? Pozivam građane da ih poštuju, jer svaka od njih ima za cilj da se zaustavi širenje virusa koji je sada izmakao kontroli, dodala je. Na sastanku je, kaže, razgovarano i o nabavci vakcina, te je potvrdila da sljedeća isporuka treba stići 22. ili 23. aprila, i to 81.600 doza vakcine AstraZeneca, ali je ministrica napomenula da se ti datumi isporuke mogu mijenjati. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o zdravstvenom sistemu Srbije i njegovim izazovima.
Situacija u Srbiji je na granici koju može da izdrži zdravstveni sistem. Iz Ministarstva zdravlja Srbije poručuju da je situacija teška u svim kliničkim centrima i COVID bolnicama.
U prethodna 24 sata na nivou cijele zemlje hospitalizovano je 808 pacijenata, a svega 640 je otpušteno, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić, ističući da je situacija izuzetno ozbiljna i teška, a da su medicinski radnici iscrpljeni i umorni. Do jučerašnjeg dana u COVID bolnicama je hospitalizovano 7800 ljudi.
Svakog dana suočavamo se sa 150 do 180 većem broju hospitalizovanih u odnosu na broj koji se otpusti iz bolnice.
U COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano je 915 pacijenata, čime je popunjen kapacitet te bolnice, a direktorka Tatjana Adžić-Vukičević poručuje da je ovo prelomni trenutak za ceo zdravstveni sistem i poziva na vakcinaciju koja je, kako kaže, jedini spas za izlaz iz jako teške situacije.
Naši kapaciteti su popunjeni do maksimuma i došla sam u situaciju da se traži mesto više, da strahujem od svakog telefonskog poziva, od molbi kolege iz očaja da se primi još jedan pacijent.
Od 25. decembra prošle godine dato je 2,5 miliona vakcina, revakcinisano je 1.500.000. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će, ako nova isporuka kineskih vakcina stigne u ponedeljak u Srbiju, on u utorak primiti cepivo.
Ako nam stignu te doze kineskih vakcina kako bi trebalo da stignu, taj prvi deo vakcina u ponedeljak, ako se ne varam, ako bude. Ja onda u utorak odah u Rudnu Glavu, u Majdanpek, da se vakcinišem, da prestanu da me lažno proglašavaju za nekakvog antivaksera ili ne znam čega, kao što su me lažno proglašavali za nekoga kada sam hteo prvi da primim vakcinu. Eto, pobrinuo si se za svoju zadnicu, ali nisi hteo za narodnu.
Zdravstveni radnici upozoravaju da su sada kliničke slike mnogo drastičnije i da se uglavnom radi o mladim ljudima.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Ponovno se vraćamo u našu zemlju. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe obilježena 18. godišnjica prvog ukopa posmrtnih ostataka žrtava genocida iz jula 1995. godine. Predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra Potočari Ševket Hafizović poručio je da su preživjele žrtve zahvalne svima koji se bore za istinu o genocidu u Srebrenici. Posebna zahvalnost preživjele žrtve iskazuju bivšem visokom predstavniku Pediju Ešdaunu i bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu, kao i majkama Srebrenice. Mi se danas nalazimo ovdje da obilježavamo i čuvamo istinu o dešavanjima iz jula 1995. godine, izjavio je Hafizović. Ističe da se genocid desio planski, te da su zločinci pokušali da prikriju ostatke ubijenih, o čemu svjedoči veliki broj primarnih i sekundarnih grobnica. Nažalost, neki od počinioca genocida još su, kako je rekao, na slobodi i obnašaju funkcije u nekim od institucija entiteta RS. Mi hoćemo i moramo širiti istinu i ovdje raditi na istraživačkom radu o dešavanjima, kazao je Ševket Hafizović. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić položio je danas cvijeće i odao počast ubijenim u genocidu u Srebrenici, a susreo se i sa predstavnicima Memorijalnog centra Potočari. Tokom posjete je potpisan ugovor s upravom centra o podršci radu te institucije. U pitanju je ugovor kojim će se dati mogućnost Memorijalnom centru da radi na poslovima izgradnje i transformacije za snabdijevanje električnom energijom. Projektom je planirano da se omogući širenje centra za što će biti izdvojeno oko 200.000 maraka. A ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping danas su u kasarni u Rajlovcu potpisali certifikate o primopredaji inženjerijskih sredstava koja je Ministarstvo odbrane Kine doniralo oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Riječ je o 6 istovarenih kamiona, 3 bagera utovarivača, 2 tegljača sa nisko nosivom poluprikolicom, 2 kamiona sa utovarnim kranom, buldožeru i kompaktnom bageru. preuzimanju donacije i potpisivanju sertifikata, kazao je ministar Božić, prethodio je ranije potpisani sporazum između ministarstava odbrane Kine i Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik iračke vlade najavio je na sastanku vlade utorak da je premijer Mustafa El-Kazemi naredio početak provedbe kineskog sporazuma jer će trebati puno vremena za njegovu implementaciju. Kazemi naglasio da vlada nastoji stvoriti novu budućnost Iraka u kojoj će Irak biti raskrsnica drugih zemalja. Iako iračka vlada insistira da je sporazum u toku i da nije zaustavljen, neki poslanici izvještavaju o američkom intervencionizmu kako bi zaustavili dogovor i djelomično povlačenje vlade El-Kazima u Iraku. Ruski državljanin i kapetan italijanske mornarice uhapšeni su u Rimu pod optužbom za špionažu. Navodi se da su njih dvojica tokom sastanka primili izvjesnu količinu novca od italijanske strane u zamjenu za davanje jednog dokumenta nakon čega su uhapšeni. Iako nisu objavljeni dodatni detalji, ovaj slučaj se aktualizira u vrijeme eskaliranja tenzija između Moskve i Brisela. A Rusija se suočava sa optužbama poput trovanja i na kraju zatvaranja ruskog blogera i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. To bi moglo zakomplicirati odnose između te zemlje i Evropske unije. Na marginama konferencije UN-a za podršku sirijskim izbjeglicama, Geir Pedersen pozvao je na smanjenje sankcija protiv Sirije. On je također najavio napore na održavanju šeste runde sastanaka Sirijskog ustavnog komiteta. Međunarodna konferencija o pomoći humanitarnoj situaciji u Siriji, čiji je cilj prikupiti oko 10 milijardi dolara, održana je jučer u Briselu, a domaćin joj je bila Evropska unija. Povodom Dana planete Zemlje, Palestinci su marširali u različitim okupiranim područjima i naglasili potrebu za nastavkom otpora protiv sionističkog režima, ističući pritom ponovno zauzimanje okupiranih teritorija od sionističkog režima. Tokom skupa sionionici su osudili izraelsku politiku i pozvali na zaustavljanje široko rasprostranjenog nasilja u regiji. Palestinci su također protestirali protiv plana prisilne migracije za izgradnju sionističkih naselja na području Sheikh Jarrah. Demonstracije su održane u spomen na palestinske demonstracije 30. marta 1976. godine protiv konfiskacije palestinske zemlje. Jedna informacija iz Islamske republike Iran. Ako volja bude jaka i ako se Amerikanci vrate na razinu prije sankcija, ispunit ćemo sve svoje obaveze istoga dana, a koje se odnose na zajednički akcioni plan, odnosno nuklearni sporazum, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani.
Predsjednik Rouhani je na sastanku vlade govoreći da je Amerika 100% kriva za nametanje sankcija i da niko ne može sumnjati u to, dodao, tokom Trumpove administracije Amerikanci su nametnuli sankcije, pokrenuli bezakonje, nehumane radnje i terorističke akte, a naš narod su lišavali svega. Obraćajući se novoj američkoj administraciji, predsjednik Rouhani je rekao, nastavljate s terorističkim aktima, još uvijek uzurpirate naš novac i ne dozvoljavate pristup našim financijama, zaustavili ste našu trgovinu, čak i u kupovini vakcina imamo problema, jer nam vi opstruirate nabavku i ne dozvoljavate kupovinu vakcina. S druge strane, sinoć je portparolka Bijele kuće, ne reagirajući na američki pristup u ukidanju sankcija, ustvrdila da je Washington spreman za značajnu diplomatiju s Iranom. Jennifer Saki, portparolka Bijele kuće, je, pozivajući se na iranski stav da Teheran neće pokretati nikakve razgovore prije ukidanja sankcija, izjavila, i dalje smo posvećeni ponovnom angažmanu i angažiranju značajne diplomatije kako bismo postigli uzajamni povratak, kako bismo ispunili obaveze nuklearnog sporazuma i pregovarali za pregovaračkim stolom.
That made those concerns clear. Go ahead. Slijedi blok informacija iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron složili su se u trilateralnom dijalogu o održavanju i provedbi nuklearnog sporazuma o iranskom nuklearnom pitanju. Kreml je u izjavi s tim u vezi objavio. Čelnici Rusije, Njemačke i Francuske u videokonferenciji jasno su razgovarali o održavanju i provedbi sveobuhvatnog zajedničkog akcijskog plana o iranskom nuklearnom programu i daljnoj koordinaciji koraka u tom smjeru. Jelisejska palača je u izjavi navela da su se predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin, kao i njemačka kancelarka Angela Merkel, složili da poduzmu konkretne akcije u nuklearnom sporazumu. Kreml je u izjavi naveo da su Putin, Merkel i Macron također naglasili potrebu da se fokusiraju na napore u borbi protiv epidemije COVID-19 kao zajedničke prijetnje. Oni su posebno analizirali izglede za registraciju ruske vakcine Sputnik V u Europskoj uniji, kao i moguću opremu i koprodukciju lijeka u zemljama Europske unije. A u svom godišnjem izvještaju State Department optužio je neke zemlje za kršenje, kako su naveli, ljudskih prava. Ne spominjući kršenje ljudskih prava u samim SAD i europskim zemljama, State Department je ustvrdio da se stanje pogoršalo u većini azijskih zemalja. Ministarstvo je ustvrdilo da uvjeti za ljudska prava širom svijeta idu u pogrešnom pravcu, napominjući da će administracija novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena kazniti zemlje koje krše ljudska prava. Prema izvještaju, američki State Department također je pokrivao kršenje ljudskih prava u zemljama poput Jemena, Egipta, Saudijske Arabije, Kine i Irana. Navodi State Departmenta, o kršenju ljudskih prava u raznim zemljama dolazi u trenutku kada je ta zemlja ukorijenjena u institucionaliziranom rasizmu. Ministar vanjskih poslova jemenske vlade nacionalnog spasa Hisham Sharaf naglasio je spremnost Sane da uspostavi pravedan mir u zemlji. Sana je spremna uspostaviti pravedan i častan mir za zemlju. Otkriveni i prikriveni ciljevi agresije na Jemen u Saudijskoj Arabiji nisu uspjeli, rekao je ministar vanjskih poslova Jemena. Ove izjave stižu nakon što su mediji izvijestili ove sedmice o indirektnim razgovorima između Sane i zaslanika Organizacije Ujedinjenih nacija za Jemen, Martina Griffitha, i njegovog američkog kolege u Maskatu o načinima uspostavljanja primirja u ratom razorenom Jemenu. S tim u vezi, glasnogovornik jemenskog pokreta Ensarullah odbacio je napore saudijske agresorske koalicije da pregovara o humanitarnoj krizi u Jemenu i poveže ga s vojnim i političkim slučajevima. Šef pregovaračkog tima Mohamed Abdusalam rekao je da saudijska agresorska koalicija pregovara s jemenskim pregovaračkim timom o egzistenciji, lijekovima i slobodi kretanja i u ime mira da sudjeluje u njihovom ugnjetavanju jemenskog naroda. Navedeno je u medijskom izvještaju. Sastanak za zatvorenih vrata Vijeća sigurnosti i Organizacije Ujedinjenih nacija o nedavnim raketnim aktivnostima Sjeverne Koreje trajao je pola sata i završen je bez ikakve izjave ili akcije. Vijeće sigurnosti UN održalo je posljednjih sedmica sastanke i zatvorenih vrata o Sjevernoj Koreji nakon povećanja vojnih aktivnosti i lansiranja nekoliko balističkih raketa kratkog dometa. Sjeverna Koreja ispaljila je jučer dvije balističke rakete kratkog dometa u Istočno more. Prema izvještaju diplomata prisutnih na sastanku, ustvrdio je da je većina članova Vijeća sigurnosti izrazila zabrinutost zbog ponovnog lansiranja balističkih projektila od strane Sjeverne Koreje i još jednom pozvalo na denuklearizaciju. Sjeverna Koreja poručila je da se neće povući iz svog raketnog i nuklearnog programa sve dok Sjedinjene Američke Države ne okončaju svoju neprijateljsku politiku za rušenje režima Pjongjanga. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.iran. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Kulturno nasljeđe Irana.
U prijestolnici kulture islamskog svijeta. Oko Gazeneine nalaze se mauzoleji nekoliko pjesnika i naučnika poput Ebu Rejhana Birunija, koji se nalazi među ruševinama starog Gaznija, glavnog grada iranske dinastije Gaznevida. Gazni je bio glavni grad od 975. do 1187. godine, a sultan Mahmud Gaznevi je vladao godinama iz ovog grada te pomogao njegovom širenju.
Grad Gazni se nalazi u centralnom području afganistanske provincije Gazni na istoku zemlje i udaljen je od Kabula 135 km. Gazni je inače u prošlosti bio slavan i gusto naseljen grad. Na posljednjem zasjedanju Organizacije za nauku, kulturu i obrazovanje islamskih zemalja održanom u glavnom gradu Libije Tripoliju, grad Gazni je izabran za prijestolnicu kulture islamskog svijeta. Glavni razlog za to je što su u ovom gradu živjeli veliki ljudi koji su odigrali krucijalnu ulogu u historiji i kulturi islamske civilizacije.
Stanovnici Gaznija ovaj grad nazivaju Gaznevi, odnosno Gaznići. Oko Gaznejna nalaze se mauzolej nekoliko pjesnika i naučnika poput Ebu Rejhana Birunija, koji se nalazi među ruševinama starog Gaznija, glavnog grada iranske dinastije Gaznevida. Gazni je bio glavni grad od 975. do 1187. godine, a sultan Mahmud Gaznevi je vladao godinama iz ovog grada te pomogao njegovom širenju. Gazni je u davna vremena bio centar Zabulestana u iranskoj provinciji Horasan. Imao je na hiljade škola, učenjaka i književnika. Osobe poput Ebu Rejhana Birunija, Ebul Fazla, Bejhakija, Hakima, Sanaija, Ansarija, Manu Čehrija, Mesud Sad Salmana i drugih velikana su živjeli u ovom gradu.
Arthur Pop, iranolog i poznati američki historičar, je napisao sljedeće: dostignuća islamskog Irana u domenu umjetnosti i kulture su bila ogromna, i to na području koje je puno veće od današnjih geopolitičkih granica. Kao primjer moguće je navesti spoj iranske sa kulturama drugih azijskih zemalja. Ova zemlja od drevnih vremena imala je duboke kulturno-historijske poveznice, čijom se valjanom spoznaju može jasnije ukazati na njenu kulturu, poziciju u regiji. On je tako, izučavajući historijske dokumente, došao do zaključka da zemlje poput Afganistana, koja je danas susjed Irana, može poslužiti kao primjer utjecaja iranske kulture van granica ove zemlje. Jedan od primjera su svakako mnogobrojne džamije koje su izgrađene u susjednom Afganistanu na osnovu iransko-islamskog modela, čime se dokazuje prisustvo iranskih arhitekata u ovom dijelu svijeta. Škola Goharšad je izgrađena vrlo slično džamiji Goharšad u gradu Mašadu, što ukazuje na prostranjenost iranske arhitekture tokom stoljeća u Afganistanu. Tokom karavansaraja nedaleko od Taša Gurkana u Afganistanu posjećaju na iranske karavansaraje poput onoga u Gazu. Korištene cigle i sama dekoracija su takve da mislimo da ih je radio jedan čovjek.
obzirom da je grad Gazni bio prijestolnica jedne od iranskih dinastija, on je poprimio mnogobrojna iranska kulturološka obilježja. To je moguće vidjeti u arhitekturi i historijskim spisama, a i mi ćemo u našoj emisiji ukazati na neki od njih. Minaret Bahram Shah je jedna od građevina izgrađena po uzoru na iransku arhitekturu. Bahram Shah je živio u 11. stoljeću, a danas se u njegovom mauzoleju nalazi ovaj minaret. Dekoracija minareta je zaista prelijepa. Minaret je sličan minaretima koji su stotinama godina ranije građeni u području Kermana, grada na jugoistoku Irana.
Gaznavidi su bili naklonjeni gradnji veličanstvenih građevina koje su bez sumnje građene po uzoru na iranske. U historiji i historijskim knjigama se upravo navodi da je jedan od salona palače Lashkar u Gazniju urađen po uzoru na parske palače, dok su Eivani urađeni poput oni sasaninski. U ovoj palači je korištena jedna vrsta inovacija iranske drevne arhitekture. Lukovi sa 4 Eivana, koji su kasnije korišteni u izgradi i izgradnji samih škola, karavansaraja i džamija.
U estetici iranske arhitekture su primjetne mnogobrojne dekoracije koje su same po sebi umjetnost. To je posebno uočljivo u gradu Gazniju. Naprimjer, gradnja ciglama je poput sasanitske, kao i geometrijski planovi građevina pored stjecišta, biljaka i životinja. Kaligrafska pisma Naš i Kufi na različitim građevinama u gradu Gazniju podsjećaju na ista u različitim iranskim gradovima. Razlog za to je svakako jasan. Gaznevidi, koji su porijeklom bili Turci, nisu dovoljno poznavali umjetničke forme, odnosno skoro da nije postojao turski umjetnik. Stoga su pozivali iranske umjetnike iz različitih dijelova Irana, nastojeći dovesti veličanstvene građevine i umjetničke radove u svoj grad.
Sama vlada Gaznija je nastojala da nastavi tradiciju prethodne dinastije Samanijena, koje su puno ulagali u nauku i samu kulturu. Tada su mnogobrojni iranski pjesnici i književnici dolazili u Gazni. Naravno, većina njih su bili medasi, a vlada Gaznija je nastojala sponzorisanjem medaha da proslavi vlastito ime. Krajem doba Samanijana i početkom Gaznevida u gradu Gazniju je obitavao čuveni pjesnik Hakim Ebul Kasim Firdusi. Firdusi je inače najpoznatiji po svojoj Šahnami, jedinstvenom epskom dijelu. Firdusi je porijeklom iz Tusa, grada na istoku Irana. On je na početku posvećivao svoje knjige Muhamedu Gazneviju, međutim, pošto potonji nije bio zahvalan, Firdusi je počeo da otpjevava druge osobe i same događaje. Iako Firdusi nije imao financijske koristi od svoga rada, njegova djela su se zadržala u narodu, ostavši do današnjega dana.
Od drugih pjesnika iz ovog vremena možemo spomenuti Farhija Sistanija, koji je većinom pjesama otpjevao gaznevitske kraljeve. Marvazi i Ansari su također iranski pjesnici koji su došli u Gaznevi vlastitim poetskim dijelima obilježili kulturu i književnost ovog doba. Pored pjesama u ovom vremenu su napisana i zapažena prozna dijela. Pisanje knjiga na perzijskom jeziku je postalo ustaljeno od 4. stoljeća. Od najvažnijih dijela iranskih naučnika možemo spomenuti prijevod Taberijevog tefsira El Tafhim, Danešname Alai, Hudude Alem i Tarihe Bejhaki. Knjiga Tarihe Bejhaki je važan historijski izvor iz doba Gaznevida, posebno sultana Mesuda Gaznevije, Autor je Ebul Fazl Muhammed bin Hussein Bejhaki iz Horosana. Teško je naći jednog historičara koji tako u detalje opisuje i analizira događaje iz svog vremena. Druga poznata osoba iz ovog doba je Hakim Sanai Gaznevi, koji je rođen u gradu Gazniju, a tu je preselio na Ahiret. On je u početku, pošto je bio takav običaj, pisao hvalospjeve, međutim jednog dana je doživio emotivni šok, nakon kojeg se odrekao ovog svijeta. Išao je na mnogobrojna putovanja, između ostalih i na hađ, napisavši vrijedne putopise, pjesme i zapise na perzijskom jeziku.
Sada ćemo lagano sumirati današnju našu emisiju, cijenjeni slušaoci, citirajući Bombačija, profesora orientalistike na Univerzitetu u Napulju, koji je napisao sljedeće umjetničkoj i kulturnoj baštini Gaznija. Veličanstvenost umjetnosti u ovoj regiji, koja iako je bio pod patronatom Gaznevida od 10. do 12. stoljeća, je u stvari bila skup motiva iz doba Sasanida. Čini se da ova umjetnost nije autotohna umjesto ove regije, nego je došlo sa širenjem islama i perzijskog jezika prema centralnoj Aziji i indijskom podkontinentu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti ponovno o iranskom nuklearnom sporazumu koji je 2015. godine postignut između Irana i šest tadašnjih svjetskih sila, nakon čega se američke države jednostrano povukle, odnosno napustile ovaj važan međunarodni sporazum. Unazad nekoliko sedmica, zapravo od kako je došao u Bijelu kuću Joe Biden, američka administracija vodi intenzivne pregovore, odnosno razgovore o načinima kako prevazići ovu nuklearnu krizu. Juče su s tim u vezi u Beču, u sjedištu Međunarodne atomske agencije, pokušali isposlovati zajedno sa Evropskom unijom anti-iransku rezoluciju. Međutim, odbor vijeća, odnosno odbor guvernera je to odbio, što je svojevrsna diplomatska pobjeda zvaničnog Teherana. Dakle, o toj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom putem video Skype-a. Prije toga vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije u ovoj važnoj emisiji i temi, dakle o iranskom nuklearnom sporazumu. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao u uvodnom prilogu, danas ćemo govoriti o iranskom nuklearnom sporazumu, odnosno o njegovim izazovima. Već sam kazao da se vode intenzivni pregovori na koji način očuvati ovaj važan međunarodni nuklearni ugovor ili sporazum, o kojem su Islamska Republika, Iran i šest svjetskih sila preko 12 godina vodili pregovore i na koncu ga 2015. godine i potpisali. Međutim, nakon što je u Bijelu kuću došao sada već bivši američki predsjednik Donald Trump, izveo je svoju zemlju, iako je bio i američki potpis tadašnjeg američkog državnog sekretara John Kerrya. Dakle, on je to zanemario i izveo svojevoljno američke države iz ovog važnog međunarodnog nuklearnog sporazuma, nakon čega su na sceni dodatne komplikacije koje traju i do dana današnjeg. Prije nego što počnemo razgovor o današnjoj temi sa našim današnjim gostom, pozivam vas da zajedno pogledamo prilog kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović o današnjoj temi.
Nedavno postignuti tromjesečni sporazum između direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija i Islamske republike Iran dao je legitimitet dijelu redukcije nuklearnih aktivnosti i preuzetih obaveza Teherana iz nuklearnog sporazuma, dok je istovremeno suprotnoj strani dao malo dodatnog vremena i priliku da stvore uvjete za ukidanje ilegalnih i jednostranih sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj sporazum je stavio tačku na i i loptu prebacio na polovicu terena kojim vlada zapadna grupacija. Koliko god je u ovom sporazumu pokazano da je Teheran odlučan da brani svoje interese, što je dovelo do smanjenja dijela saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, nakon što je počelo zaustavljanje implementacije dodatnog protokola, a taj proces će biti upotpunjen ako zapadne zemlje ne budu ukinule američke sankcije Iranu. Stoga, bilo kakav oblik namjernih ili nenamjernih pokušaja s ciljem narušavanja postignute i potpisane osnove teksta zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana, Zapad može suočiti sa velikom štetom. Istovremeno, Islamska republika Iran je saopštila da ne smatra vremenski odgovarajućim prijedloga koordinatora evropskih zemalja u slučaju nuklearnog sporazuma sa Iranom i visokog komesara Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepha Borela da se počnu održavati nezvanični razgovori oko Barđama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatib Zada je transparentno rekao da su sva dešavanja vezana za nuklearni sporazum Irana i svjetskih velesila posljednjih godina posljedica neodgovornog i neprijateljskog ponašanja Sjedinjenih Američkih Država, ali i nemoći evropskih zemalja. On je rekao da još uvijek nisu primjetni nikakvi pomaci u pravcu ukidanja sankcija ili naznake da bi moglo doći do takvih pomaka od strane Sjedinjenih Američkih Država, te je naglasio. Bidenova administracija ne samo da nije po strani stavila ranije poraženu politiku maksimalnog pritiska bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, već nije saopštila svoju spremnost da poštuje sve obaveze preuzete potpisivanjem nuklearnog sporazuma sa Iranom, što je verifikovano i potvrđeno rezolucijom 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Hatib Zade je pojasnio, implementacija preuzetih obaveza svih zemalja potpisnica nuklearnog sporazuma nije tema o kojoj bi se moglo trgovati ili cjenkati, jer su sva cjenkanja i razgovori vođeni više od jedne decenije i zaključeni stavljanjem potpisa na nuklearni sporazum 2015. godine. Islamska republika Iran je ispoštovala sve svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma, čak i nakon što je Amerika jednostrano napustila ovaj sporazum i nametnula stare i uvela nove sankcije Teheranu u sklopu svoje strategije maksimalnog pritiska. Iran je bio strpljiv cijelu godinu dana i čekao je da evropske zemlje provedu u djelo svoje obećanja da će nadoknaditi štete koje Amerika prouzrokovala. Međutim, kada ni to nije urađeno, Iran je počeo sa redukcijom svojih obaveza u sklopu procesa od 5 koraka kako bi mogao dovesti u ravnotežu obaveze iz nuklearnog sporazuma i svoje prava i interese. U nastavku ovih logičnih i racionalnih poteza, Teheran je 23. februara zamrznuo implementaciju dodatnog protokola u skladu sa zakonom strateške aktivnosti za poništavanje sankcija i odbranu prava iranskog naroda, usvojenog nešto ranije u iranskom parlamentu. Očigledno je, put koji se nalazi ispred ovog dosija je jasan. Najjednostavniji put za spašavanje i obnavljanje nuklearnog sporazuma je povratak na fabričke obaveze i sporazuma, odnosno povratak svih zemalja svojim preuzetim obavezama i njihova implementacija. Prvenstveno, Amerika mora ukinuti svoje višegodišnje nametnute jednostrane i ilegalne sankcije Iranu, nakon čega se treba vratiti u nuklearni sporazum. Ove američke aktivnosti nemaju nikakvu potrebu za dijalog i razgovor, bilo zvanične ili nezvanične, tvrdi iranska strana, niti ima potrebu za usvajanjem rezolucije Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sve dok bude trajalo ovo frapantno kršenje nuklearnih obaveza zapadnih zemalja i sve dok ne bude primijećeno promjene u stavu i politici evropskih zemalja, a pa i same Amerike, jednostrana implementacija nuklearnog sporazuma samo od strane Irana nema nikakvog značenja. Niti je moguća. Osnova nuklearnog sporazuma je na obavezama i koristima obje strane u pregovorima i svih strana potpisnica sporazuma. Upravo zbog toga iranski predsjednik Hasan Rouhani je zajednički sveobuhvatni akcioni plan nazvao međunarodnim multilateralnim sporazumom koji je potvrđen od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i rekao: o nuklearnom sporazumu neće biti nikakvih novih pregovora. Jedini način da se on sačuva i obnovi je ukidanje američkih sankcija.
Prijatelji, evo vidjeli smo zvaničan stav visokih zvaničnika Islamske Republike Iran o nastavku nuklearnih pregovora. Dakle, Iran ne želi ulaziti u nove pregovore, smatrajući da je ovaj sporazum dovoljan. Međutim, involvirane strane u ovaj nuklearni sporazum trebaju samo da ispoštuju ono što su potpisale, dakle, da se bave preuzetim obavezama, odnosno da se američke države ukinu do sada sve nametnute ilegalne sankcije Islamskoj Republici Iran i sve će na svoje mjesto doći. O ovoj temi danas ćemo razgovarati putem video Skype-a sa doktorom Mohamedom Kurbanijem. Gospodine Kurbanije, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu emisiju iz drugog ugla i o današnjoj temi, odnosno nuklearnom sporazumu.
Bismillahirrahmanirrahim. Vama, vašim gledateljima, nazivam iskrene i srdačne selame. Stojimo na raspolaganju.
Gospodine doktore Kurbani, zamolio bih vas na početku današnje emisije da nam prokomentirate ovo veliko strpljenje Islamske Republike Iran kada je riječ o svim ovim vrstama provokacija koje dolaze od zemalja koji su involvirani u nuklearni sporazum. Dakle, rekli su i potpisali da će poštovati sve one odredbe koje su potpisane i navedene u nuklearnom sporazumu, međutim do toga nije došlo, kako od SAD-a, tako i od tri evropske zemlje. Međutim, vaša zemlja je preuzela i ispunila sve odredbe i obaveze koje su iznjedrile se nakon nuklearnog sporazuma, za razliku od ovih zemalja koje sam naveo. Možete nam prokomentirati tu stratešku politiku i strpljenje vaše zemlje u saradnji i odnosima sa Međunarodnom atomskom agencijom? Šta nam sve to govori i poručuje?
Pa vidite, Islamska Republika Iran, Evropska trojka, znači evropske zemlje, imale su pregovore sa iranskim nuklearnim program. Nakon toga pridružila se tim pregovorima Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija i Kina i to se pretvorilo u grupu 5 plus 1 ili grupu 3 plus 3. Znači, vidjeli smo kako je sve to trajalo. Znači, možemo reći da su pregovori trajali više od 20 godina. Znači, tri vlade su se promijenile i vidjeli smo da je za vrijeme vladnog kabineta gospodina Ruhanija, trenutnog aktualnog predsjednika, vidjeli smo da je došlo do postizanja jednog međunarodnog multilateralnog sporazuma koje je Vijeće sigurnosti podržalo, kojeg je Međunarodna agencija za atomsku energiju također potvrdila i to se pretvorilo u jedan međunarodni sporazum. Odlično znate da je Iran u skladu sa ovim međunarodnim sporazumom ispoštovao sve svoje obaveze, ali nažalost istovremeno zapadne zemlje, bilo evropske zemlje, bilo Sjedinjene Američke Države, vidjeli smo da nisu ispoštovale svoje obaveze preuzete potpisivanjem nuklearnog sporazuma 2015. godine i zapravo to se pretvorilo za jedan problem i našoj državi. Posebno nakon što je Trump, prethodni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država 2018. godine, napustio nuklearni sporazum 8. maja 2018. i čak što više ojačao je i sankcija, rekao je da kreće sa strategijom maksimalnog pritiska na Iran. Vaši gledatelji vrlo dobro znaju da se sada cijeli svijet suočava sa pandemijom koronavirusa i moji sugrađani, znači, potrebno je naravno da se koriste lijekovima, medicinskom opremom i drugim elementima koji su potrebni u liječenju. Međutim, vidjeli smo da je administracija predsjednika Trumpa u potpunosti zabranila to, pa čak i ova nova administracija u ovom vremenu mogla je da to uradi, ali to nije uradila. Znači, nevezano samo za pitanje nuklearnog sporazuma. Znači, i Amerikanci i Evropljani nisu implementirali one obaveze koje su bili obavezni da implementiraju nakon što su potpisali sporazum. Vidimo, Joe Biden je došao u Bijelu kuću i on je zapravo tvrdio i prije i tvrdio i sada tvrdi da želi da se vrati u nuklearni sporazum Baržan. Iako zapravo sve to tvrdi, znači ono što postoji kao problemi, zapravo on treba da radi na rješavanju tih problema, jer nemoguće samo da se problemi rješavaju verbalno, riječima i tako dalje. Ne zaboravimo da je nuklearni program Islamske republike Iran i one otežavajuće okolnosti koje su Amerikanci nametnuli, znači sve sankcije Amerikanci trebaju da ukinu, da Islamska republika Iran dobije mogućnost da kupuje potrebnu robu na međunarodnom tržištu, bilo se govori o lijekovima ili drugom robom. Svakako pitanje prodaje iranske sirove nafte i ukidanja sankcija. Znači sve ovo je potrebno zapravo da se riješi, jer ovo što se govori verbalno treba da se desi u praksi. Amerikanci zapravo neke stvari elaboriraju, ali nažalost mass mediji koji su zapravo povezani sa njima, vidimo da uz izraelski lobby zapravo vidimo da rade maksimalno protiv Islamske republike Iran, njegovog nuklearnog programa i tako dalje. Svima je očigledno da ono što je bilo potrebno, iranska strana je implementirala. A treba još nešto da naglasim vašim gledateljima, trebamo pojasniti. Pogledajte, nuklearni dosije Islamske republike Iran je zapravo u potpunosti civilne prirode. Znači i intelektualno, i misalno, i vjerski, Islamska republika Iran nikada nije bila u potrazi za proizvodnjom oružja za masovno uništenje, posebno za nuklearnim, jer Islam kao vjera i Islam kao vjera koju su propagirali odabrani predstavnici zabranjuje posjedovanje ili upotrebu oružja za masovno uništenje, jer zapravo upotreba takvog oružja može dovesti do ubijanja nevinog stanovništva. I zbog toga iz vjerskog ugla je zabranjeno proizvodnja, posjedovanje, skladištenje, pa čak i upotreba oružja za masovno uništenje. Ne zaboravimo da cionistički režim raspolaže sa velikim brojem nuklearnih bojevih glava. U nekim izvještajima se govori oko 400 nuklearnih bojevih glava i vidimo da oni ne podržavaju, nisu članovi Međunarodne agencije za atomsku energiju, nisu potpisnici NPT sporazuma, ne dozvoljavaju inspekcije svojih nuklearnih kampusa. Dok recimo mi koji koristimo nuklearnu tehnologiju za civilne potrebe, za proizvodnju lijekova i tako dalje, električne energije i tako da vidimo da se vrši pritisak na nas, posebno od strane Amerikanaca.
Gospodine Kurbani, vi ste se dotakli novog američkog predsjednika Joe Bidena i njegove aktualne politike. Međutim, mnogi i sada polažu nade da će doći do otopljavanja odnosa između američkih država i Irana, posebno kada je riječ o nuklearnom sporazumu. Gospodin Biden je ponovno vratio svoju zemlju u neke međunarodne sporazume, među kojima je svakako i Pariški sporazum, ali i jedna od organizacija u Vijeću sigurnosti, odnosno organizacije Ujedinjenih nacija, dakle u Vijeću za ljudska prava. Neki se još uvijek nadaju da će se promijeniti politika u odnosu na njegovog prethodnika Trumpa i da će doći do ukidanja sankcija. Međutim, kako stvari stoje, sankcije se neće tako lako ukinuti i vidimo da se praktično nije promijenio kurs američkih država kada je riječ o Iranu, odnosno ukidanju ilegalnih sankcija protiv vaše zemlje. Čak se i ne poštuje rezolucija 2231 Vijeća sigurnosti u ovom slučaju. Šta nam to sve govori? U kom pravcu idu odnosi između Irana i SAD-a kada je riječ o nuklearnom sporazumu?
Mo fikr mikonim ke
Pa vidite, do sada, mi mislimo, znači do sada, evo, Joe Biden je došao na vlast, njegove kolege, saradnici u Bijeloj kući, znači do sada nismo ništa drugo vidjeli osim verbalnih izjava. Ako oni zapravo tvrde da hoće da se vrate u nuklearni sporazum, nuklearni sporazum je međunarodni sporazum. Sporazum ima svoje obaveze. Oni obaveze moraju da provedu u djelo kako bi se vratili u taj sporazum. Znači, jasno se govori po tom sporazumu. Sankcije trebaju da budu ukinute nakon što se potpiše sporazum i nakon što Iran dozvoli određene aktivnosti ili umanji svoje aktivnosti u nuklearnom sektoru. Znači, pitanje poništenja sankcija i tek nakon toga treba se govori hoće li se Amerika vratiti ili ne u nuklearni sporazum. Da, oni tvrde da će, recimo, da je Trump nešto uradio. Oni su tvrdili da će čak i vratiti se za vrijeme predizborne kampanje i da je to bilo obećavajuće. I da, jeste obećavajuće, ali nije dovoljno. Gdje je dovoljno? Dovoljno je tamo gdje zapravo bit će korisno ako dođe do ukidanja sankcija. Sankcija koje se odnose na iranski nuklearni program i oni sankcije koje su uvedene zbog toga. A osim toga imamo i druge sankcije koje su po drugim izgovorima nametnuta Iranu. Opet kažem izgovorima, jer to je Trumpova administracija nametnula iranskom narodu. Stoga, kada govorimo o ovim sankcijama, kada dođe do ukidanja tih sankcija, onda se može reći da se američke države zapravo se vraćaju u nuklearni sporazum. I znači, tek u tim uvjetima Islamska Republika Iran, kada se uvjeri da je zapravo došlo do ukidanja sankcija i kada jasno potvrdi da je zapravo to provedeno u djelo i da je Amerika prekinula svoju anti-iransku politiku kada govorimo o sankcijama i nuklearnom sporazumu, onda možemo da kažemo da će Islamska Republika Iran korak po korak da se vrati svojim nuklearnim obavezama. I ono što je jasno jeste da Amerikanci su napustili nuklearni sporazum, znači više od 2 godine smo pokušavali da zapravo potrudimo se da očuvamo nuklearni sporazum važan.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.